stay safe.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waqtiga maaxada bisha September ee sanadka 2022-kana waa 26. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashif Fahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaxootiyada caalamka oo soo dhaweeyey talaabada dowladda Mareykanka ay ku kordhisay qaxootiga soo galaya dalka Mareykanka.
Qaxootiga guud ahaan ku nool dalka Masar sida Soomaalida, Siiriyaanka, Itoobiyaanka iyo Ciraaqiyaanka, sidoo kale iyo Eritreyaanka iyo dowladaha kaleba si weyn ayay u soo dhaweeyeen go'aanka dowladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweyne Biden.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Waxa ma aragta isu qabaayil dheer aqalka loo soo gal ugaar dagaala uu bloqod dheer dabinna loo aasa alwaaxd iyo dadka axaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naaf lagu abaalsiida anunba u eedaamaye malaha iimaanig.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ugu yaraan 10 ka mid ah fallaagada xuthiyiinta iyo ciidamo taageersan dowladda Yemen ayaa la dilay iyadoo uu sii xoogaysanayo dagaalka magaalada muhiimka ee Marib, sida ay sheegeen ilo wareediyo xagga militariga ah. Boqolaal qof ayaa dhintay bishan oo keliya kadib markii fallaagada Iran taageerto ay dib u soo cusboonaysiisay weerarkii ay ku qaaday Marib oo ahayd meeshii ugu dambeysay ee ay dowladdu xoogga ku lahayd waqooyiga saliidda hodanka ku ah ee dalka Yemen. 48 saac ee lasoo dhaafay, 43 ka mid ah dagaalyahanada xuutiyiinta ayaa lagu dilay, inta badan duqeymaha cirka ee isbahaysiga uu qaado galbeedka Marib, sida ay ilo militari u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP, halka xog wareed kalena ay sheegayso in ugu yaraan 7 qof oo xuutiyiin ah ay ku dhinteen dagaalkaasi. Qiyaastii 400 oo qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen iska horimaada bishan September ka dhacay Marib kadib markii uu hakada ku yimid dagaaladii ka socday gobolka. Xuutiyiinta ayaa markii hore waxa ay kordhiyeen dadaaladii ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan Marib bishii February, iyadagoo markaasi rajaynaya inay la wareegaan khayraadka shidaalka ee gobolkaasi ayna xoojiyaan mowqifkooda wadahadalada nabadda ee dalka Yemen. 400 oo qof oo mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay Tunis haddana maanta ah, iyaga oo jooga ama booliskuna halkaasi ay aad u joogeen si ay uga mudaharaadaan qabsashada madaxweynaha Tunisia Qais Saciid oo la wareegay awoodihii maamulka bishii Juulaay, waxaana ay ugu baaqeen inuu xilka isaga dego. Qays ayaa todobaadkan dhinac waxa uu iska dhigay inta badan dastuurkii 2014, kaasoo awood u siiyey in uu dekreto ku xukumo 2 bilood kadib markii uu eriyey ra'iisul wasaaraha, islamarkaana uu hakad geliyey baarlamaanka isagoo la wareegay awooddii fulinta. Dadku waxa ay rabaan dhicitaanka afgembiga ayay ku dhawaaqayeen iyagoo dhex socda bartamaha Tunis oo ku teedsan wadada Xabiib Baqriba oo ah xuduudda bannaanbaxyadii soo afjaray xukunkii madaxweynihii hore Zayn al Abidiin bin Cali 14 January ee sanadkii 2011. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 4 Falastiiniyiin ah inta lagu guda jiray weeraray ku qaadeen dhanta galbeed ee la haysto haddana sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen hawlgal ka dhana sida hadalka loo dhigay argagixisada Hamas oo doonayay inay fuliyaan weerar argagixiso oo dhow ma uusan sheegayn wax khasaare ah iyadoo afayaan u hadlay militariga Israa'iilna uusan wax jawaab oo degdeg ah ka bixinayn weerarada saraakiisha Israa'iil ayaa muddo dheer waxa ay walaac ka qabeen in Hamas oo maamusha Mareykanka Gaza ay damacsan tahay in ay xoog ku yeelato dhanka galbeed oo ay ka hortagto kuwa ay ishayaan ee maamulka reer Falastiin ee uu reer galbeed ku taageero. Kale ayaan dhageystayaal fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Qaxootiga ku nool dalka Masar ayaa soo dhaweeyay xukuumadda Mareykanka oo sheegtay in ay kordhinayso qaxootiga sanadkiiba soo galaya oo ay ka dhigayso 125,000. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa tiradaasi hoos uga dhigay oo gaarsiiyay 15,000 sanadkii. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Qaxootiga kala duwan ee ku nool dalkani Masar ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay tirada dawladda Mareykanka ay ku kordhisay qaxootiga galaya dalkeeda. Kumanaan kun oo qaxooti ah oo u dhashay dalalka Afrika iyo Carabta oo ku nool dalkani Masar ayaa ku tilmaamay talaabada madaxweynaha dalka Mareykanka Biden uu ku kordhiyay qaxootiga dib u dejinta helaya ee dalkaasi sanadkiiba mid waxtar u leh qaxootiga dunida oo dhan. Qaxootiga ka soo jeeda dalalka Suuriya, Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Yemen iyo dalal kale oo ku nool dalkani ayaa lagu arkayay magaaladan Qaahira ayaga oo si diiran u soo dhaweynaya go'aanka dawladda Mareykanka ee arrimaha qaxootiga. Haddaba Ciid Cali Macalin oo ka mid ah howlwadeennada u shaqeeya hay-adaha qaxootiga ee dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya sida qaxootiga ku nool dalkani ay u soo dhaweeyeen talaabadaasi.
Qaxootiga guud ahaan ku nool dalka Masar sida Soomaalida, Siiriyaanka, Itoobiyaanka iyo Ciraaqiyaanka, sidoo kale iyo Eritriyaanka iyo dawladaha kaleba si weyn ayay u soo dhaweeyeen go'aanka dawladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweyne Biden uu ku kordhiyay tirada, taas oo uu ku gaarsiiyay 125,000 oo qaxooti ah in sanad walba ay geli doonaan ama soo geli doonaan dalka Mareykanka. Goobaha ay isugu yimaadaan si weyn ayaa looga dareemayaa qaxootiyada, gaar ahaan golaha Soomaalida aan ku arkay ayagoo aad u soo dhaweynaya walaan dhacsan go'aankaas, bal sidoo kale dawladda u dhashay ama dawladaha ka soo jeeda Siiriyaanka sida Siiriyaanka oo kale, Suudaanta oo kale, waxa uu ayagu waxayba dhigteen xaflada ay samaysteen ay aad ugu dabaaldegayaan ay kuna soo dhaweynayaan go'aanadaas waxa waaye madaxweynaha uu ku dhawaaqay bishatan maalinta kulaatanka ee ku beegneyd maalinta talaada ah. Marka soo dhaweyn aad u weyn ayaa loo sameeyey, ay qaxootiga u sameeyeen sida gaar ahaan Soomaalida, Itoobiyaanka iyo Eritriyaanka. Labada dalna waxa waa dalalka aad qaxootigooda ugu badan yahay sida Itoobiyaanka ama Eritriyaanka.
Masar ayaa ah dal ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan dalalka Carabta, waxaana baryahan ka bilowday duulimaadyo badan oo qaxootiga dib u dejinta u helay dalka Mareykanka kadib markii madaxweyne Biden uu ka qaaday xayiraadda la saaray dalalka Muslimka. Muddo 4 sano ayay ahayd markii ay xayirnaayeen qaxootiga u dhashay dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen, kuwaasoo haatan si toos ah u galaya dalkaasi Mareykanka. Sanadii 2017 ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay xayiraad xagga safarka dalal oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Kana Kenya, waxa dalka Kenya ka socda maalmahan hadalhayn salka ku haysa xadgudubyo lagula kaco dumarka iyo gabdhaha yaryar ee ku nool dalka Kenya. Warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Hussein.
Dibanayaasha xasaradaha ku saleysan jinsiga ee haweenka lagu la kaco ayaa dawladda Kenya ka codsaday in todobaadkan ay qaado tallaabooyin lagu horjoogsanayo gacan ka hadalka iyo waxyeelada kale ee haweenka Kenya loo geysto. Dibanayaashu waxay dawladdu u soo bandhigeen noocyada xadgudubyada haweenka Kenya ku noolay sida joogtada ah ula kulmaan. Haddaba waxaan fursad u yeeshay in arrimahaasi aan ka wareysto Faadumo Axmed oo u ololeysa arrimaha haweenka in mudahna ka shaqeynaysay arrimaha bini'aadamnimada. Ugu horreyna waxaan wax ka weydiiyey sida ay u aragto dacwadda ay haweenka u gudbiyeen dawladda Kenya.
Intisaar, horta arrintaneyto hadda ay iskaashatada dumarka oo baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo meel walba ay u geeyeen cabashadooda iyo wixii la rabo in laga qabto waa arrin horta aan ku farxay waana taageersanahay. Waayo haddii unbaa un iftiinkii xuquuqdooda dumarka ay lahaayeen la heli doonaa, maadaama aniga aan ahay qof u ololeeya xuquuqda insaanka, xuquuqda dumarka iyo ilmaha. Marka farxadin ba ii tahay inaan maanta heerka maanta ee wadanka Kenya misana dumarka ay gaarayeen inay noo tahay farxad iyo mid waqtigii loo baahnaa imaada ee tahay oo waxyaalo badan iska bedeli doonto oo taas oo nolosha nolosheena wax ka bedeli doonto. Midaas oo maanta arrimahaneyto dumarka loo geysanayo inay soo xirmi doonto misana ay soo yaraan doonto aan jeclaanaya oo tilaabadii la rabay iyo waqtigii la rabay oo hadda ishelay. Waan ku faraxsanahay, waan u hambalyeynayaa, waan soo dhaweynayaa.
Faadumo maxaa saldhigu ah in ragga ay dumarka ay dibka noocaasi u geystaan?
Waxaa saldhigu ahay maxaad arkaysaa dadka daroogada iyo qashinka la cunay horta inuu u horseedayo. Midda kale maxaad arkaysaa dumarka tacadiyada mise dhibaatooyinka loo geysanayo badi hadda maxaad arki kufsiga misana defilementka loo geysto gabdhaha yar.
Cabashooyinka noocaan ah oo kale halkay kaga jiraan haweenka Soomaalida ee Kenya ku nool?
Dulmiga soo badanayo misana soo noqonayo dumarka Soomaaliyeed boqolkiiba maxay kaga jiraan 90, haddii 10 u horena way kaga jiraan haddii noqoto horan, laakiin cabashadooda waa 95 boqolkiiba ilaa wax lama filaan abriyaan ama wax faraha ka baxay oo afka qalaad aan ku yaraana defilement gabdhaha yar loo geysanayo. Marka baryahan dambe hadda kiisaska noocyahaas ayaa soo noqdeen maxkamadaha noo yaala qaarna aan ku guuleysanay.
Guud ahaan dumarka gaar ahaan kuwa Soomaalida kuma dhiiradaan in booliska ay gaarsiiyaan tacadiyada lagula kaco, maxaad kula talin lahayd hablaha Soomaaliyeed ee Kenya ku nool si xaqooda ay u raadsadaan markii uu dhib ku yimaado?
Waa runta kuma fiicnin horta inaan haddii noqoto dhacdooyinka noocan oo kale inaan report gareyno oo aan aadno booliistii, waayo cabsi aan ka qabno, baqtin aan ka qabno. Maxaad arkaysaa dumarkii badi inay soo bixin ay codkooda ay dhiibtaan misana dhibaatooyinka marka tacadiyada loo gesto inay ka hadlin. Marka maxaa ugu baaqi lahaa bulshada Soomaaliyeed inay soo baxaan oo ay booliista tagaan.
Intisaar Saare Xuseen, VOA Nairobi. Laantaaf Soomaaliga ee VOA ee la socotaan si toos ah ayay kaga imaanaysaa magaalada Washington. Ciidamada booliska ayaa ku xiray magaalada Gabiley. Wariye Maxamed Cabdi Cumar oo ka tirsan televishanka SBC iyada ururka difaaca xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja oo ku tilmaamay xarigaasi mid sharci darro ah. Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaan weli ka hadlin xariga wariye Maxamed Cabdi Cumar. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa gobolka Gabiley ku xiray wariye ka howlgala telefishanka gaarka loo leeyahay ee SBC. Wariyahan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin ayaa waxaa la sheegay in maalintii Khamiista ciidanka booliisku ay ka xireen magaaladaasi isagoo lagu eedeeyay sida la sheegay warbixinuu ka diyaariyay isbitaalka ku yaala magaalada Kalabeyd ee gobolka Gabiley. Inkasta oo aanay weli xagga xukuumaddu ka hadlin, haddana taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Gabiley oo aanu la xirinay ayaa ku gaabsaday inuu hawl ku jiro. Intaasi kadibna waxa uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta. dhinaca kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Sakariye Ahmed Maxamed ayaa weydiiyay sababta loo xiray iyo kormeerkooda waxa ay warhaana wax ogaan ku heleen
Ahmed Cabdi Umar oo ka shaqeeya televisionka SBC gobolka Gabeelyo uga soo warama ayaa maalintii Khamiistii ay ciidamada nabadgelyadu ay ku xireen magaalada Gabeelyo waxa eeda markaasi lagu haysta la noo sheegina ay tahay warbixintu ka sameeyay isbitaalka Kalabayd oo isaga oo mishiinkii uu ka baxay oo bilaaleeyda adeegii lagu qabanayo warbixintaasi ayaa lagu haysta marka soo jaahan anagu waanu tagnay waana la kulanay Maxamed Cabdi Umar isagoo stationka dhexe ku xidhan runtii waxa weeye arin walaaceed leh waxa weeyaan in saxafiyiinta la iska xiro iyada oo aan sharciga loo soo marin nidaamkii sharciga ahaa aan loo soo marin marka eedaas ilaa imika cid eedeenaysa lama sheegin saaka ayaa maxkamadda la geeyay anaguna halkaas aanu tagnay gudoomiyihii maxkamaddu markuu arintii eegay eedii cidii soo jeedinaysay iyo cidii ka dacwoonaysay marka waxa uu ku yiri talihii saldhiga muddo 24 saacadood ah waa inaad ku soo dhameystirtaa eeda ninkaasi loo haysto iyadoo booliska ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo laakiin maxkamaddu ay ka diiday
gudoomiyaha Soolja ayaa sheegay inkastoo aan iyagu taageersanayn in wariyaha xadgudub sameeya ama wararan daily tonight ku guta xirfadiisa aanay garab istaageen balse ay ka walaacsan yihiin xariga ay hay'adaha xukuumadda qaarkood ku aadeysteen in iyada oo aan loo soo marin amar maxkamadeed ama qabasho sharci ay ku xirayaan suxufiyiinta iyagoo shaqadoodii ku guda jira taas oo ku timaamay gudoomiyaha Soolja mid walaaceed leh
marka runtii anagu soo jeexan waxaanu runtii aad ugu walaacsanahay in qof saxafi ah iyada oo aan nidaamkii sharciga ahaa loo soo marin ama isaga oo dibadda jooga aan dacwad ama eedal markaas laga tirsanayo aan lagu soo oogin laakiin isaga oo shaqadiisa ku guda jira la qabtay kadibna stationka lagu xiray marka waxa ilaa imika noo socda in aanu bari oo aanu ka warsigno maxkamadda in la horkeeno kadibna ADC markaas la soo raaciyo ADC la sheego anagu soo jeexan mar walba waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno ama aanu heegan u ahaano sidii aanu difaacalahay saxafiyiinta Soomaaliland murtii kuma taageerayno inuu qofku uu sameeyo khalad ama gaf uu ka sameeyo qof kale oo muwaadin ah laakiin in isaga taas aas dadkeeda lagu sameeyo gafna ma ogolin waxana ka difaacnaa saxafiyiinta in ay gaf kaga yimaado amaba ay xarig iyo cagajugleen ay kala kulmaan warbixinaha ay gudbinayaan ee ay bulshada ugu adeegayaan
sida uu sheegay gudoomiyaha Soolja maxkamadda Gabeelyo ayaa ku celisay ama ku diiday muddo 7 oo ciidamada booliska ay codsadeen in ay eedaha wariyaha soo dhameystirtaan taas oo ay ku soo koobtay ama amar ku bixisay maxkamaddu in 24 saacadood ay ku soo dhameystirtaan eedahooda Xadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
hatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa todobaadkan ku dhawaaqday in 12 bisha Oktoobar ee soo socota ay gaari doonto go'aanka ugu dambeeya ee muran badeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya Soomaalida ayaa si aad ah ula socotay hadba heerka uu marayay kiiska dacwada labada dhinac hadaba goorma ayuu soo bilowday muranka badda Kenya iyo Soomaaliya waa maxay halka ay sida gaarka ah isugu hayaan maxaa ka dhalan kara go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda maxay Soomaalida ka filan karaan xukunka maxkamadda ICJ su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan ugu hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan oo uu marti igu yahay Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ku haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa waxa uu ku nool yahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka Axmed waa ku salaamay ku soo dhawow barnaamijka
waa maasan tahay walaal waa dhawaa buqaar
adiga mudan inta aanan u gudagelin waxa laga filan karo go'aanka maxkamadda ICJ bal aan yara xusuusino dhageystayaasheena waxa la isku hayo dacwada ayaa bilaabay marka hore maxayse labada dhinac ku doodayaan
waa maasan tahay walaal inta aanan gudagelin dacwada cidii bilaawday iyo Somalia iyo Kenya wali wada dirsay hayeen dhanka badda wax dhibaato oo marka horu u jirmay isin jirin laakiin waxa jiray sanooyinkii dambe waxyaalo badan oo soo kordhay ee waxa ku soo koobi kara laba arrin arrinta koowaad oo ah ee badweynta Indian Ocean dhanka Mozambique iyo Tanzania oo horumar badan ama horumar ballaaran laga sameeyay in laga soo saaro shidaalka gaar ahaan gaaska dabiiciga sidaan la socono Mozambique iyo Tanzania waxay dhabarka ku hayaan Soomaaliya iyo Kenya taasi ayaa waxay noqotay in Kenya ay danayso ama Soomaaliya lafteeda ay danayso in meesha ay laftooda ay saan ka bilaabaan taa waa mid tan kalena waxa la soo gaaray xilligii lagu ballansanaa xadaynta badda ama saameynta xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa sanadkii 1989 ayaa la faray wadamada inay la yimaadaan qorshe xadayn ah waxaana la siiyey muddo 10 sano ah 10 sano waxay ku ekeyd sanadkii 1999 Kenya waxay ku doodaysaa in xadkeedu uu barbaro la yahay loolka taasoo u suurtagelisay inay Kenya sheegato dhul badeed baaxad leh markiiba waxay shaqada shidaalka ay siisay kambaniyo waaweyn oo sida Anadarko oo kambani Mareykana Eni ENI oo Italy State Oil oo Norway taas ayaa Soomaalida laftigeedana markiiba waxay ku dhaqaaqday inay la xiriirto shirkadihii dowladdii hore ay shaqada u siiyeen nasiib darro way diideen inay yimaadaan waddanka sidaa daraadeed waxay arrintii u xawuleen koox dulaal ah oo la oran jiray Soom Oil and Gas taana waxay markiiba bilaabeen howlgal sahan iyagoo hawshii dusha ka saaray kambaniga Norwija marka arrintii saas ay u dhacday marka hore inta aanan gudbin
waa gartay marka dacwad ayaa bilaabatay sida aan la socono oo hadda gabagaba maraysa marka dacwada Kenya ayaa bilowday mise Soomaaliya maxaase labada dhinac inaga oo og ay si gaar ah isugu hayaan
dacwada markii hore inta dacwada loo gudbin sida aan hore u sheegay waxa lagu ballansanaa xadaynta biyaha labada wadan Kenya oo taa u aragtay fursad inay ballansan karto biyaha biyaheeda usoo fidin karto dhanka Soomaaliya Soomaaliya iyo Kenya ma laha ama ma aysan lahayn dad khabiir ah oo arrimaha badda iyo shuruucda iyo xadayntooda yaqaana sidaa daraaddeed waxaa labadaba u keenay qoraal oo qoraalkaas waxaa dacaan noqday is-afgarad dowladda Norway hay-adeed u qaabilsan gargaarka Afrika marka qoraalkaasi oo aan heshiis ahayn oo ah is-afgarad ay markaa kala sii xileen ayay Kenyaatii waxay u tuntinteen inuu heshiis yahay sidaa daraaddeed waxay sheegteen biyaha inay leeyihiin shatiyana waabixiyeen taasina u gudbiyeen United Nationsa sheegteed u qaabilsan badaha markaas iyaga oo ku xisaabtamayay in Soomaalidu uusan lahayn awood ay kaga tagto inay xoogaa lweyn arrimahan inay ku mashquulsayeen arrimahooda marnaba isma aysan lahayn arrintu waxay noqonaysaa mid weyn oo laga daba tago taas iyadoo jirto ayaa bishii 8-daad 2014 dowladda Soomaaliyeed waxay xoog saartay arrintan waxayna qabatay awooddii markaa ay lahaayeen mid ka weyn iyagoo shaqaaleeyay labiyo xagga shuruucda ah dad technical oo waxay daranayaan maabin iyagoo soo ishay software iyo taasaana keentay inay Kenya isku dayday inay kusoo noqoto miskooda hadalla haddana dhibaato weyn ku hayso
waayahay waa mahadsan tahay Dr. Axmed dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhow
magacaygu waa Cabdiwaaxid Cabdullaahi Faarax Cambaar aan jooga xeryaha qaxootiga ee Kenya dhanab waxaan khabiirka weydiin lahaa goorma ayuu soo bilowday muranka badda Soomaaliya iyo Kenya asalaamu calaykum
Cabdiwaaxid waa mahadsan tahay walaal muranka Soomaaliya iyo Kenya xagga badda mid waa mid ugu mid muddo badan soo jira ma aha arrintan isbaqabsiga ama dispute-ka muran badeedka wuxuu bilaabay sanadkii 2014 markii dowladda Soomaaliya ay dacwad u gudbisay maxkamadda adduunka markaasaan oran karnaa markaas ayuu muran badeedka bilaabay markaan dacwad u gudbinay hase ahaatee intii ku horreysay way jirtay inay Kenya inay shatiyo bixiyeen kambaniyo siiyeen waxaan soo dhawayn jireen laakiin waxaan oran karnaa si official ah waxa uu bilaabay markii aan anagu gudbinay dacwad ka dhan ah in waan u gudbinay ee maxkamadda adduunka bishii 8-aad 2014
waa tahay waxaan filay Cabdiwaxid in jawaabtaasi uu helay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadii siiyo
aniga Umar Cabdullaahi Maxamed Umar Shiri oo jooga caasimadda gobolka Kirshabeelle ee Johar waxaan khabiirka weydiinayaa dhaqtar Axmed asalka muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya goormu bilaawday maxaa sa keenay in Kenya ay mar dhaw bilaawdo dacwada su'aashaan weydiinayaa khabiirka Soomaasan
ee waa maxsan tahay aad baa u maxsan tahay sida uu sheegay muranku wuxuu bilaawday markii aan dacwada gudbinay koor waajiray wala hadal iyo waxa jiray in is-afgarad la isugu yimaado bal arrinta haddii aan sii gudo galno marka la leeyahay is-afgarad Kenyaati waxay ku doodeen is-afgarad inuu heshiis yahay maxkamaddu laba arrin ayay u kala qaaday oo ah is-afgaradka inuu heshiis yahay ayay kareen bal hase ahaatee wax lagu heshiiyey kuma qorna sidaa daraadeed wax lagu heshiiyey oo warqadda is-afgaradka ma jirin balse dowladdii Soomaaliya ee jirtay 2014 howlo lixaad loo qabteen ayaa waxaa keentay in si qurux badan uga dabaasheen caqabado horle ama caqabado waaweyn markaa jiray haddii aan lahayd sida u wajaheen iyo isku diyaariy inta maxkamadda la tagay maxkamadda iska tag ma ah waxay u baahantahay inaad KCCT iyo in aad wadato wax walba loo baahnaa tooliskii loo baahnaayo dhan iyo documentationkii iyagana qayb libaaha ka qaateen maanta waxa la oran karo oo la oran karo guusha ugu weynoo la gaaro waxay ahayd tegidda maxkamadda iyo dadkii markaa hawsha ku jira oo shay qabteen taasoo keentay in Kenyaatiga ay ku noqoto wax aad u dhib badan in meeshii hore lagu soo noqdo ama miiskii la isugu yimaado waxayna iyaga laftigooda maanta qarsanyihin inay arrintaa ku degdegeen
waa gartay dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhawo walaal
magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo Dr. Axmed sidee baa loogu kalsoonaan karaa garqaadista maxkamadda caalamiga ah iyo go'aanka ka soo bixi doona intaba sidee baa loogu kalsoonaan karaa waa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
maxkamadda caalamiga waa maxkamadda ugu kalsoon yahay oo mid adduunka oo dhan u dhexaysa mid shaki ku jira ma aha hase ahaatee go'aanka ay gaari doonto runtii waa mid kama dambays ah waana mid marnaba lagu noqon karin ama bil laga qaadi karin hase ahaatee waxaa daba socda xaqiiqdu waxay tahay haddii sida aan rajaynayno annaga nala xukumo dacwada xaggee ka aadi doonaa taas ayaa waxay tahay mid aan weli laga jawaabin una baahan in la ogaado ma garanayno dowladda Soomaaliya waxyaalaha maxaa u diyaarsan haddii maanta ama maalintaas ay maxkamadda noo xukmiso kulley waxaa meesha ku dhammaaday muran badeedkii waxaase bilaabanaya conflict ama xiisad dagaal inay noqoto marka maxaa noo diyaarsan bal saddex shay inuu diyaarsan yahay muhiima midda koowaad inaan leenahay team legal ah dad shuruucda yaqaana ku doodi kara inaan leenahay diblomaasiyad wadankaan wadan darisa weligeen darisa aan ahaan doono iyo inaan fahanno waxa laysku haysta maxay meesha haddii aanad resource ama kheyraadka marka waxay noqon doontaa waxaan dadku u sheegaa in wejiga koowaad dacwada haddii loo gudbo ay noqon doonto bilowgii arrin adag oo mawjadaheedu wadata qur-aantii sida looga dabaalan lahaana ay adag tahay inay u baahan tahay wax aad iyo aad looga fikiro loogana shaqeeyo
waa tahay Cabdullaahi waxaan filayaa inaad heshay jawaabtii aad ka rabtay su-aasha aad soo weydisay Axmed Cali Yuusuf weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal adigoo ku bilaabay magacaada
magacaygu waa Saadiq Cali Maxamuud oo jooga magaalada Muqdisho doctorku waxaa jeclaan lahaa inaa weydiiyo su-aashan biyaha badda ee la isku haysto ma biyaha caalamiga baa ay wada sheeganayaan Soomaaliya iyo Kenya mise waa dhul badeed ee Soomaali leedahay oo ay Kenya doonayso inay ugu faa'iideysato dawladda Soomaaliya. Dr. Aishaasan qaba inay weydiiyo.
Waa mahadsantahay Saadiya. Runtii yaa kale su'aasha iyaga Kenyati wuxuu ku doodayay inay iyaga leeyihiin. Anagana waxaan ku doodaynaa anaga inaan leenahay. Waa sababta aan maxkamadda u warsugeyno. Taa haddii ka gudbo in xalinta badda way ka duwan tahay xaaladda bariga. Xaaladda bariga dad iyo dunida inta way maraan oo meel astaan ah ay leeyihiin jira. Marka arrinta Soomaaliya Kenya xalinta ama xadka badda waa mid nagu cusub annaga, laakiin waa waxay arrintan adduunyada ay dhowr mar hore ka dhacday. Haddii arrintan la xugmo, waxaa nagu furmaya annaga laftigeena xadka annaga iyo Yemen aan leenahay xadkii noqon doona Jabuuti iyo Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Mosambiq. Waxay noqonaysaa jaantaar rogan oo waddan walba inuu waddan qabsado. Marka wax badan ayay arrintan ka bedelaysaa. Balse haddaa usoo noqdo su-aashaada ahayd, yaale anigu qof walba Soomaali wuxuu aaminsanaa inuu isaga leeyahay, iyagana kulley wuxuu ku doodayaa annaga iskale. Laakiin jawaabta maxkamadda bixin doonto runtii macnaha waxay noqon doontaa bilowgii jid adag oo nahor yaalla. Waxaan ka gudbaynaa saan horu sheegay isqabqabsi. Waxaa la gelayaa arrin adag. Inta badan adduunyada dagaalada ka dhaco dhan waxay salka ku hayaan murad xadiid. Annaga diyaar ma unahay. Haddii la loo xugmiyo ma difaacan karnaa. Waxaa inoo qorshaysan taasi mana siin doontaa inay Kenya dib ugu soo noqdaan miiskooda hadallada iyagoo intooda ka jilisan. Marka waxaasoo dhan iyo wax ka badan waxaa looga baahanyahay inay dadka Soomaaliya dowladdooda isu diyaariyaan.
Dad badan ayaa isweydiiya maxaa keenay in Kenya ay xilligan ay maaragtay bilowdo arrimahan dacwadda badda ama inay ku dhiirato inay sheegato qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Iyadoo aan ognahay in Soomaaliya dowlado hore ay soo mareen sida dowladda militariga kuwii ka horreeyay inaysan weligood arrimahan ay kala hadlin Soomaaliya.
Buqaari waa mahadsantahay. Anigu waxaa nin technicala oo petroleum technology bartay, maahi nin sharciyada bartay. Laakiin xilliyada hore laba arrin oo aan jiri jirin ayaa dhacay. Saaro u sheegay arrinta koowaad xilligii xadinta badda labada waddan oo lasoo gaaray waxay inay u gudbiyaan multinationalka iyadoo meeshii waxaa yimi arrin ku cusub hore u jiri jirin oo ah offshore oil and gas oo shidaal badan laga helay wadamada dariskana ah. Marka dhanka badda la fiisha anaga iyo Kenya sida Tanzania iyo Mosambiq, Kenya iyadoo taa og markaa fiirisa Mosambiq iyo Tanzania gaas fara badan ayay soo saaraan oo iib la geeyo. Marka Kenya dhulkooda dhanka badda iyo Kenya wuxuu cara ahaan dhagax ahaan wax walba la wadaagaa labadaa wadan Tanzania iyo Mosambiq, maadaama shidaal laga helo waxay u badan tahay probabilityga in Soomaaliya iyo Kenya helaan shidaal dhanka badda ah uu jiro weliba gaaska dhanka koonfurta Soomaaliya. Marka taasaa keentay arrintaa ma jiri jirin waqtigii dowladii hore saar shidaal dhanka badda aan ma jirin. Taasaana keentay in xurguftan iyo isqabqabsigan hadda yimaado.
Waye dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo.
Nuur iyo doktorka aad baa idiin salaamay. Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Doktorka waxaan weydiin lahaa haddii 12 Oktoobar dibna loogu soo celiyo xuduud badeedka ay Kenya nagu haysatay, maxay ku dambeyn doonaan shirkadaha shidaal baarista ka hayay dhul badeedkaas ee Kenya qandaraas beereedka kula jiray? Sidoo kale waxaad kaloo sharaxaad kooban inaga siisaa haddii aan dhulkaas dib u hanano awood ma u yeelan karnaa inaan manfacsano oo wixii ku jiro aan dib ugula soo baxno? Waa mahadsantaa.
Nuur, waa mahadsantahay su-aal fiican. Dhulka sidiisaba muruqa ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran qiyaas markaa fiiris ama aan fiirso maabka وإن كدو شاني طبان حرمو أما شاني طبان بلوك عبر أهان حرموين في صوماليا وحلوقي دي حرمالي إني تاي شنكونا كيلومتر لبجبارين فنكينا وامد آي آد أبالهارن وكواوين سيدا معناها كوا الدنيا الانتيسة أفش مركب بلاح لفيريو هذه مركب آن فيري وآن قياسي هل كحرمو إلا إيو أغيران كل إي أفر بقول قيل إيال لغو قولي كرا حرمدي وحل كحرمو مركب واقران كرتان ميشا وحاكو جرى نيوحوين كي نيوحي وقدل الله ميسو بس وحان دك حسوسينا وبدأت كان ليسكو هستو وإن كير بقول كي بحل بدينا وبقول كي بحل إن كير بدينا مركب شركة لها مال جسمي ويكو أكثاني سامل مرن كجرو إني مال جستان هسي أهاتي حتى هذي كي إنتيبي لو حقوي إنتيبي يكب بلعبان إني فضل كسو ساران أنا جانا آنان وحا هرمر آنان سامين رمضا رمضان تي شدال كسي سوي وحولي وحولي هذا الديبليشن ميكانيزم ويقورا يقو قولكو دي إنت لو حقوي جروة أي إنتي أنايا أي أي سي مركز جيلين تقنيق اللي سمي أي شدال كتلا صوب حكاية مركان دياري قروه نشاني طوان سنة كتنيك مركان شكودنا حدك إنا وحكا بارنو وحبكو مجرى مركة تاني اللي قوعد شركة لها إنت بدن ويقوة تاني سا ميل بسبيبت أمورن كجير إني مال تشتان مع شركة الدولية وضد معنا إنفستر أما مالقشي كان عصد تاها حوله وذن الميل قسارة أي أما تباتو كي إمانا معنا مرحلة ومكشنا أساعتي إن وحامنشي سقنا عمر والبا دقال دبلوماسي دي يميد والبا تا كرون عانتي معنا ديار أمنين أنا إباطان نصر مرتي دقال ودن دريس لغالنا وحسا إذا لغد إشاء مجر وحينا الدين الله حبيو طلابة الدنب وحينا قول إشاء إن معنا مسلحة شقيسة
ما دام أنت خبير بنك معركتي بترولك إيو معركة خيراتك شدالك كو تخصصي صوماليين الوشاق إن شدال وكجرو برق إيو بدبا إن محاد إستياش دنين يعرمها سياد أغشي كرتا خيراتك حق شدالك كجرو بد إيو برق صومالي إيه آنن ويل دبدا الله صوصارين
بغارو أما أستاذ أجا مرو دوالي ويدي أرمتي مركلة قهضة شدالك wuxuu waa door noo proof probable and possible mana wixii markii hore waa in la xuriya waa in wixii inay jiraan waa in la arko taakiliye ma wixii markii la arko waa inay noqdaan wax ganacsi geli kara mararka xalku waa diin la soo saaray si ganacsi geli kareen wax qiimo ku fadhiya ma tuu waa jira ninka badaa marka virus uu wadamada nagu xeeraman sida Mozambique iyo Tanzania وحاق إن الجاس كده يقول فيها وين أبداً تاي ففعلها ماشى لانك كونفورت الصومالية إن لانك جاس كألوتون زين أنا ومعن أرجع ديت هذا أما ساس ميجا إن ساس ميجا واحد بدل مش وحوشة ماشى لقى بلا بلا حوشة أما وحوشية تلعب الكورة إن براسات أما ده مقلسان حسيها كه structure ka wadanka iyo sida uu yahay Soomaaliya waxa u badan tahay mooran karo walba sababtoo ah waxa ay inoo xaqti barko hore in uu iyo bariba in shidaalku ku jiro in baritaanka la sameeyay inta bari waxa bilaawda ma aha xayaal hore u bilaawday company AGP hore jiray jiray jana ka sameeyay danka gobolka bari oo kale كونسرال بقى كونتينج أستعمالش إن عير اللقلي وحلو أكيد وحلاك وحلو بعدين نسي دب الجلو إن ده تدي يو حبت المركز الأروي لدب الجلو مركز رجلي إنه وش عنده لكن وحول با إن وحول با أعلن هاي هذا استابيليتي جرين أما دفع إنفستورز كان لازم كوكبين كليسوني وده كمال كشتان وقتان إسلام
way hadiga oo soo koobaya in go'aanka ugu dambeeyay ee maxkamadda ICJ ee la filayo 12ka bisha October maalinta laada ah inuu soo baxo aan maxaa ka dhalan kara muxuu noqon kara cawaaqibka ka dhalan kara labada dhinac Kenya iyo Soomaaliya
محكمة دا وأنا كي سدح متكود أمبون نغون كرا إن أنا من الله حكمي سيدا إلهي كرجين ساسا دو أدون إن كي الله حكمي إيه إن أي محكمة دب أول غطو أي لك ما دو إن أستان أما حد لبدا ودنو بحيدا كبدا سيدا لاسا نغون كرتا مركستان هروق الشيئي go'aan ka markuu yimaado waxa ka baxayna wixii loo oran jiray disbiil ama mur waxa la galayaa arrimo kale oo ka waaweyn runaanti qatarteeda leh ee Hamis Dagaal ee sidee u maareyn karnaa wax go'aan ka maxkamadda hadina loo xugmiyo waa guul waa kama dambeys asa ahte maxkamadda ma xugmin karto qeyraad kamisho ku jiray si loo soo saayo isla moqifna waxa la isku haystana ama marka ugu horeeyay idka mesh oo ka bilaabay message waxa idinka iskale calaamadi waa ta laakiin qeyraadka iyo hawlaha nimada kama hadlaan marka ta ayaa waxa noqonaysa in conflict xoog la bilaabato in temperature ka macnaa uu kordho kulaydi waxay wax walba ku xiriirsaa ugu diyaar garow saaru sheegay manaarad inta sharciyan mid diblomaasi dad darisanahay iyo mid resources iyo civil resources iyo looga faa'iideysan lahaa resource sharing iyo wax walba la isku diyaariyo marka kulaydi go'aanku waa wax muhiim ah insha Allah waxa noqon doona mid saarna noqdo asa ahaatee go'aanka mid kama dambeysa dhanka maxkamaddu waa ka yahay laakiin umarayn maayo dhibaatada ina meesha ku dhamaanayso
أدي 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 يا دم حسن تال أحمد علي يوسف
أدوم حسن تال
كاسوحو هذا أحمد علي يوسف وأه خبير شهادة بي اج دي كهستا علوم تشدال كيسو سارستيس كنا نول مقالة دا يوستن قبل كيه تكساس دل كان مريكن ومرتي إيقوها برنامج كو عيسان كدقيستها تضبات كان وحنجعل لها إلان سودوك الأمهد علي دمان دقيستياش برنامج كان أغلق يبكالك تاني يقولن سيدن بي waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري هيا نلا سعودسيني يا برامج كا وعتان كده استهل كات كلا سعودتنا والله انت في صومالي جي في ويا وشبت وصيد انك جي ماني سمي قال ده واشنطن هاتنا وبرامج كا دقا كا يهدها يو احمد فارح علي اذا جاء
برنامج كي دقن كي يهدها اللان تاف سوماريقا VOA لغي استيال انك استوان السلاس اوبادنين حدران عريضة ايا كاملة وشيدو انك ما سيحن دي هوري قاركود اي قبيدو دكو سوقارين لابا قبيا او علاد ما انسو اي لحمرتي ايا قبيدكو عيتم تيري qaar ku kala abtirsada laba tol oo badana dadis ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayay jiray ayraas oo mararka qaar kood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena mararka kale noqon jirtay tul la fajabis ah oo in lagu soo celiyo oo qofkiisa riig lehi ararka kala xishoodo ragga hadaba maansada caankaas lagu bartay waxaa laga xusi karaa dabyaal la oran jiray ماح دعر علو ماح دقولنا لغو نعريسي شري ديد كذية يا فارح عبد القوليد قبيا مقعيسوها اسي واقي دم بيتيح عيا او تذية انت نعريس روغا ديجي برشدي حلقي سوعي فارح عي تامي كل تسي حقا دومركا واحا ايادو نشي سي عياتي هانتا اللو يقين قباركو عام بحضي ايادا ايقار كرانا ايكو عي تامي شرين دراع كامع دولي ايال لورين شري gadaalkii si inta ay tama u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay laakiin si caydu markasta colaad iyo nacayb kama soo go'do waxa jirta caay gacalcun ah oo tusaale ahaan waalidku uu kaga naxsado arurtiisa qaarka oo markaas daraabayo waxa iyaduna maansada Soomaalida ku badan caay u jeedadeedu ay guubaabada ran tahay oo gabyaagu uu ku dhaleeyo bulshada uu ka tirsan yahay taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goorta tahay inay dhaamato iyadana waxaa tusaale wacan u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii xaashi adan afqalo u waayihii gobonimadoonka Soomaalida ku dhaleeli jiray isaga oo guuraba u leeyay sida markuu lahaa ummad aan xurriyad dooran oo daafac noqon weeyda dadku inuu adoonsado hore loogu doogalayay dabka naarta furaha wax gala ugu dambayb weyne dacaska iyo ciirtaad qabtaan idinka diimoone duntiga aadan ubadku dhalaad ugu dambaysaan wixii aad ku dacafteen aqligu saw iskama daayo. Dhammaadkii 1977-nadii ayaan goor galaba waxaan xamar kula kulmay Guhaad Cabdigahir oo ahaa gabyaa anshiga Soomaalida iyo dabeecadaheeda indhadheer u lahaa. Abbaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su'aal badanaa markaas oo kale hal abuurada la weydiiyey oo ah maxaa kuugu dambeeyey. Markaas buu yidhi miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan Soomaali ku tilmaamay. Waxaan idhi maya ii maray. Kolkaas buu yidhi waxaan idhi uluulida alaali xida 10 arigan Soomaali ee aan aqoon kara hagta iyo inuu u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aya kama reeba arxandaran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuna arwaaxaaga. Mid iibsaday alaab iyo dilaal ina areekhleeya wax ma aragta isu qabaildheer aqalka loo soo gel ugaar dagaala uu bloqod dheer dabinna loo aasa alwaaxd iyo dadka xaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naakh lagu abaalsiida anunba u eedaamaye ma laha iimaan. Maansada caynkaasa waxaa ugu dambeeyey Mustafa Sheekh Cilmi oo ah gabyahad iyo sheer aayaha Soomaalida uu hamigiisu ku fooraro muddadii dheerayd ee aan aqiina aanan ku arag maansa iyo majaajilo inaan ugu boga mooye aan ku qoonsado. Waa gabyaa dar badan oo dhiggiisa ahi markay diiqada qabyaaladda ku dhex dhaceen isagu iskala weynaaday taariikhdiisana uga ba'ay. Dhowaan tix gaaban oo Mustafa soo saaray ayuu ku yidhi bulshad doqon ah oo nacasa oo damac leh oo liida waxbana aan isdoorina isku mid ah oo wada daliiliina haddii uu cilmigu diidanaay daahir loo arag calankooda nimankii dajay iyo dowladnimadooda qarankiina dumiyee tirtiray oo dam kaga siiyey shacbi weli durbaanku tumo ubax ku deeqaaya ama daafacaya oo dhisi oo daba guclaynaya ilaah baana dilayee ma ahan dhaqan dad yeelaay. Haddaan doono misaal aan xikmadan idinku deeqsiiyo in dugaagtu cuni way ogtahay duuyadoo idile waraabahoo dushaa kore socdoon soo dafdhihin ooda adigaa dareemo ka kaca oo reeruhu digaye xataa kuma daydaan xoolahoo kama dabqaataane kuwii dilayay bay siinayaan darajadoodii. Wax intaa ka daran baa jiro inaga diimoone haddii uu libaaxdo xadhigo daawad oo nidig leh markuu daribta iyo kuruska iyo cuno dulbaaxdeeda digihuda uma leedo damal ku yaal meel dushaada ah intuu durugiyo ow carariyo buuduur ku saantiranee dakranadu galay buu og yahay waa dabayshanaya nimanka malyuumaadka dilay ee doorashada raadin warbaldayc waxay idiin taraan dabargo weeyaan. Sanadihii 1960-yadiina waxaa jirtay hees adaha u naxariistay uu Xuseen oo faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saq dhexa ah kadib markii hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka Soomaalida uu la yaabay. Il iyo baal ayuu isa saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariinta ay ku nooshahay iyo siday u kala ufoonayso. Waa heestii Soomaali dhowila ee allaha u naxariistay magool ay ku luuqaysay. Sama kuma heshiyaysina uma hagaagay saqajaan badaayay sixir lagama waayay saxariir ku faanaay seefta islagaaday seeraha isgooyaay sababteeda doonaay malageeda sidatooy Soomaali dhowilaay hore magu soconaa mase sabad xumaantiyo silicaad ku noolaan. Shaka chan madaya يعني مثلاً مش كده قن شيء يدو ما أنت هالكائن هو شو جوا يوم صدبات كسر آدم يكو كله هادو إب إدم.
هذا يوم هتسيني هاي أحمد فارح علي إذا جاه أيو حد لقي سنة سنة برامشك أحدقن كأيو هدها هلكات كلا سعوتينا هو اللانتا في صماليك فيا وي وسطو صيدن كقيماني الساح مقالة واشنطن ميلك السواد جوكتانا مركا ليها يندقي سيال وحان دلين هاي حبيب ونكسان قضب بضا تقضاها وقت جنوجا دمنا حدان مد يلا بعدين كذا آخر يوم قد بدأ ورك عالم كوا وين ورك عيارها بريمير ليج هو حجور لويد صار لما تعيارتي قد حيسي صد توم إيو وولفز أو وولفز أي كوبا دستي هالي إبر حتنا وح سوع تعيارتي وح يسح بدني تضبط كأرسنال إيو توتنهام وح سدح جول إيو إبر ركوه جامن إيو أرسنال عيارتنا وح كلمنا صد دقيقة وعلى كلا سعند تاني دعده يجاس وصعده هذي الإدمه دنا عورك عالم كنا ويران كنتنا كم دافع لجدا حوتيين تا أي أي ولبعيد ماذا تاجر سنة دولة اليمن أي للدلي يداو سيح عوغي سنة إيوه دقال لدا مقال لدا مهيم كاه ماري بسيدا أي شيغين إلا ورديو ملتري بغلالقوف أي عدمتاي بشان أوكليا كد مركي فلاقادا أي إيران تاقيرتو أي ديبوسو عسبوني سيساي ويركي أي كوقا ضيح مقال لدا ماري بوا حيد ماشي وقود دنبيساي أي دولة دو حوغا كلا حيد وقويغا سديدا هودان كاكواه دالكا يمن سيدا فرطان كي ساعي لصور فينا سدح إيه أفرطان كامده دقال إيه نادا حوتيين تا أيه اللي قد ليه انت بضان دقيمها عركا إسبحي سيغا قلبيت كا ماريب كا سعودا سيدا إلو وريدي ملتري وشيغين وكالد دورك إيه بي هالكا حوق وريد كالانا أي وشيغين أما إسود تبيين إن تضبك مده حوتيين تا أي سيدو كاليه كردنتين ويردي قد نبيه إيه كدعاية قبل كا ماريب دالكا يمن أتنا ودنعي هيسها عن إدين سوحو لجرني adunka itkarab degay waxa
Yeah.
nida addi awisnima yani taas kusoo gabagabeynayna waxa idin la socodsiinaya aniga oo ahaa Sheikh Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere intan markana wada kusoo noqonayna waxaan dhamaantii idin leenahay nabadgelyo.